สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ได้อีกด้วยค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะคะที่จะนำความรู้เกี่ยวกับพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรใกล้ตัวมาดูแลสุขภาพท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มช่วงแรกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่สาวๆหลายคนเนี่ยเมื่อเป็นแล้วจะรู้สึกกลุ้มใจแล้วก็ไม่มีความมั่นใจมากเลยนะคะนั่นก็คือว่ามีริมฝีปากที่คล้ำแล้วก็ดำนะคะบางคนเนี่ยไม่เฉพาะริมฝีปากนะคะบางทีทั้งริมฝีเขาเรียกว่าริมฝีปากเราทั้งหมดเลยอะค่ะมีสีคล้ำนะคะเวลาเราจะคุยกับใครเราก็จะไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสาวๆที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการก็จะเลยนำวิธีการแก้ไขมาฝากกันนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันซะก่อนนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรค่ะปัญหาริมฝีปากดำคล้ำนะคะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุหรือว่ามาจากสาเหตุเดียวก็ได้นะคะถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตเลยเนี่ยสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่สูบบุหรี่นะคะผู้หญิงที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ก็จะมีริมฝีปากที่คล้ำแล้วก็ดำหรือคนที่ชอบกัดริมฝีปากตัวเองตลอดเวลาค่ะก็ให้พยายามละเลิกพฤติกรรมนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการแพ้สารสัมผัสอย่างเช่นแพ้สารบางอย่างในลิปสติกดินสอเขียนตัดขอบปากหรือว่าขี้ผึ้งทาปากบางชนิดก็ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะหรือบางท่านค่ะที่แพ้อาหารหรือว่ายาบางชนิดก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารหรือยาดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะหากสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆได้โอกาสที่ริมฝีปากจะลดความดำจะลดความดำลงก็เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ค่ะทำให้ริมฝีปากที่เคยดำกลับเปลี่ยนเป็นสีอย่างเดิมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวิธีข้างต้นนั้นอาจจะช่วยลดรอยดำได้เพียงบางส่วนแต่หากได้ผลแต่หากที่จะอยากได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะคะก็คงจะต้องเอายามาทาหรือว่าอาจจะมีอาหารหรือว่าเป็นยารับประทานนะคะเพื่อให้อาการนั้นทุเลาลงค่ะทีนี้เราจะแนะนำนะคะจริงๆแล้ววิธีทั่วไปหลักๆนะคะก็คือการดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งนะคะการไม่ใช้ยาสีฟันหรือว่าน้ำยาบ้วนปากนะคะที่รุนแรงหรือว่าแสบปากนะคะก็จะทำให้เกิดริมฝีปากดำคล้ำได้ทีนี้ถ้าดำขึ้นมาแล้วล่ะจะทำอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างจากที่เราแบบบางทีเราทำงานห้องแอร์ใช่ไหมคะสาวออฟฟิศเนี่ยอากาศแห้งเราก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำแล้วก็ความน้ำเนี่ยก็สูญเสียไปได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะคะจนถึงประมาณ5:00 หรือ6:00 เช้าก็คืออย่างน้อยค่ะควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือ6-8 ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะหากเราสังเกตตัวเองบ่อยๆบางทีเราใช้ลิปสติกนะคะหรือว่าใช้ดินสอเขียนขอบปากหรือแม้กระทั่งยาสีฟันหรือว่าน้ำยาบนปากที่เราไม่คาดคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นสาเหตุทำให้เรามีริมฝีปากดำคล้ำได้จริงหรือเปล่านะคะก็ต้องลองปรับเปลี่ยนดูนะคะแต่ถ้าดำไปแล้วอย่างที่บอกค่ะก็คือลองไปหาวิธีการที่เรียกว่าเลเซอร์ปากดำนะคะเขาบอกว่าส่วนที่มีผู้ที่มีริมฝีปากดำแล้วบางทีแบบใช้วิธีการรักษาข้างต้นแล้วเนี่ยดูแลด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ผลนะคะก็อาจจะต้องพึ่งเลเซอร์ทับทิมค่ะมาช่วยในการแก้ปัญหาวิธีการนี้นะคะก็จะมีหลักการก็คือจะใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายเม็ดสีผิวในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์โดยแพทย์นะคะจะใช้ยาชาชนิดครีมทาบริเวณริมฝีปากก่อนแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเวลาทำนะคะจะได้ไม่รู้สึกเจ็บค่ะซึ่งการรักษาด้วยแสงเลเซอร์แต่ละครั้งนะคะจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากทำแล้วก็อาจจะรู้สึกร้อนนะคะแต่พอป้ายยาที่แพทย์สั่งให้แล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะส่วนจำนวนครั้งในการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสีผิวที่ริมฝีปากแต่ส่วนใหญ่นะคะก็เฉลี่ยราว2-3 ครั้งค่ะซึ่ง ภายหลังจากทำเลเซอร์ในช่วง7วันแรกก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกหรือขี้ผึ้งทุกชนิดยกเว้นยาทาที่แพทย์สั่งนะคะนอกจากนั้นค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดยาสีฟันที่มีรสเข้มข้นหรือรสเผ็ดแล้วก็มาพบแพทย์ตามนัดนะคะเพื่อติดตามผลการรักษาที่สำคัญอีกประการนึงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการริมฝีปากคล้ำแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกด้วยนะคะทีนี้ผู้ที่มีปัญหาริมฝีปากดำนะคะไม่ควรจะลองผิดลองถูกหรือว่าซื้อยามาทาเองค่ะโดยเฉพาะยาที่มีขายตามทั่วไปตามท้องตลาดอาจจะไม่ได้ผลนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียในระยะยาวได้ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงค่ะเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษาในแนวทางที่ถูกต้องนะคะส่วนวิธีใดนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณานั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐนะคะก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้นะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ช่องทางในเรื่องของการทำแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก่อนอื่นต้องชี้แจงให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยนะคะก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่งเอกสารนะคะเรื่องของความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำแบบสอบถามในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีมากมายเลยค่ะอีกข่าวนึงนะคะที่สำคัญก็คือเชิญชวนนะคะนักศึกษาให้เข้าสอบการระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่า walk-in exam นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านักศึกษานั้นนะคะสามารถเข้าสอบได้เมื่อพร้อมค่ะโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าด้วยเพราะว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สอบได้ทันทีเลยนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะก็คือการอ่านหนังสือแต่เกิดว่าในการสอบ walk-in exam ไม่ผ่านเราก็ยังสามารถที่จะกลับมาสอบไล่ปกติได้ไม่มีผลต่อประการใดนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยให้นักศึกษานะคะทราบผลการสอบได้ทันทีแล้วก็หากสอบไม่ผ่านนะคะก็สามารถที่จะแก้ตัวได้อีกครั้งหนึ่งที่สำคัญนะคะในปลายเดือนตุลาคมค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะจัดการสอบเบื้องต้นนะคะในเทอมที่จะถึงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านใดค่ะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะก็ขอให้ตั้งใจจดช็อตโน้ตนะคะในประเด็นที่สำคัญหรือใครที่มีช่องทางในการรับชมนะคะรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราก็จะมีรายการต่างๆมากมายนะคะทั้งรายการวิทยุรายการโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะ e-learning ค่ะซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูชุดวิชาต่างๆที่เปิดสอนใน e-learning ได้อาจารย์ก็จะแขวนเนื้อหาวิชามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบกันได้ทุกคนค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
ใจไม่มอง
แลชีวิตคุณ
มาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ยินตอนเด็กๆว่าคุณครูนะคะจะขู่ว่าถ้าไม่ทำกันบ้านมาส่งนะเดี๋ยวจะให้อมบอระเพ็ดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะกลัวมากเลยแล้วเราก็จะรีบทำกันบ้านส่งคุณครูนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงยังจะจำกันได้ซึ่งถ้าพูดถึงบอระเพ็ดแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องขมแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าแบบเราจะต้องแบบสัมผัสกับลิงของเราเนี่ยเราแบบโหเราจะทนได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ก็เลยจะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โบราณบอกไว้นะคะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับบอระเพ็ดมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมารู้จักกับข้อมูลทั่วไปของบอระเพ็ดกันก่อนนะคะบอระเพ็ดนั้นค่ะก็จะมีชื่อเรียกนะคะต่างๆซึ่งจะเป็นคอนเซปต์รายการเราอยู่แล้วนะคะว่าจะนำมาบอกกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบกันค่ะเขาจะชื่อกันเขาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าหัวด้วนแต่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสระบุรีเรียกกันนะคะหรือว่าเจ็ดหมุนปลูกภาคใต้เรียกกันนะคะถ้าเกิดว่าผิดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันเดี๋ยวจะบอกว่ามาจากที่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าลักษณะของบอระเพ็ดเป็นอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนจะค่อนข้างไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบอระเพ็ดนั้นค่ะเป็นพันไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อนนะคะแต่ถ้าอายุมากเนื้อของลำต้นอาจแข็งได้เถาอ่อนผิวเรียบสีเขียวเถาแก่สีน้ำตาลอมเขียวผิวขรุขระเป็นปุ่มๆนะคะเถากลมโตขนาดนิ้วมือค่ะประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรยางมีรสขมจัดนะคะจะขึ้นเกาะต้นไม้อื่นมักจะมีรากอากาศคล้ายเชือกเส้นเล็กๆห้อยลงมาเป็นสายเลยใบเดี่ยวเป็นใบสลับใบนะคะเป็นรูปไข่ป้อมโคนใบหยักเว้าลึกเป็นรูปหัวใจก็จะมีลักษณะใบที่สวยงามมากนะคะเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เขาบอกว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะบอระเพ็ดค่ะขึ้นได้ในดินทั่วไปโดยเฉพาะดินร่วนซุยแล้วก็มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นบ้านเรานี่แหละค่ะแหล่งที่พบนะคะมักจะพบว่าจะขึ้นกระจายในป่าเบญจพรรณที่ชื้นแล้วก็พบได้ทุกภาคของประเทศไทยช่วงเวลาที่จะเก็บเป็นยาที่จะนำมาใช้ค่ะจะเก็บเถาแก่นะคะส่วนการขยายพันธุ์ค่ะปลูกโดยใช้เมล็ดหรือตัดเถาแก่ให้ยาวประมาณ1คืบชำลงในดินให้เอียงเล็กน้อยลึกประมาณ10เซนติเมตรรดน้ำให้ชุ่มจนกว่าจะแตกใบใหม่จึงย้ายไปปลูกนะคะต้องทำค้างให้เลื้อยนะคะควรปลูกในฤดูฝนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลใครสนใจอยากจะนำไปขยายพันธุ์ก็ได้มาดูประโยชน์กันบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะส่วนที่จะนำมาใช้ค่ะก็จะมีทั้งลำต้นหรือที่เรียกว่าเถาใบดอกแล้วก็ผลนะคะสรรพคุณค่ะส่วนของลำต้นนะคะเถาหรือว่าลำต้นสดค่ะในตำราไทยนะคะใช้ส่วนของลำต้นซึ่งมีรสขมจัดจะใช้แก้ไข้เจริญอาหารแก้เบาหวานแก้กระหายน้ำขับเหงื่อแก้ร้อนในนะคะใบพอกฝีแก้ฟกบวมแล้วก็แก้ปวดแสบปวดร้อนได้นะคะส่วนเถาค่ะมีรสขมค่ะนำมาปรุงเป็นยารับประทานนะคะแก้ไข้ขับเหงื่อทำให้เลือดลมเย็นลดความอ้วนในร่างกายแก้กระหายน้ำแก้ร้อนในได้ดีมากเลยแล้วก็ช่วยเจริญอาหารถ้าเกิดว่าเรานำไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะจะรักษารูมาติซึมแล้วก็บำรุงสุขภาพแล้วก็ช่วยให้อายุยืนยาวได้ด้วยค่ะส่วนใบนะคะจะนำมาโขลกให้ละเอียดค่ะใช้พอกปิดฝีแล้วก็ใช้แก้ฟกบวมแก้ปวดแสบปวดร้อนเป็นยารักษาพยาธิในฟันและในท้องนะคะทำให้อายุยืนมีเขาบอกมีเสียงที่ไพเราะหวานนะคะลดอาการปวดแล้วก็อาการบวมจากฝีรักษาโรคผิวหนังแก้อาการคันจากผื่นขับพยาธิช่วยให้ลดไข้แล้วก็รักษาไข้มาลาเรียด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานำรากแล้วก็เถานะคะมาตำผสมกับน้ำมะขามเปียกผสมกับมะขามเปียกและเกลือค่ะแล้วก็ใส่ในยาดองเหล้าโดยจะรับประทานครั้งละ1ช้อนชาก็จะช่วยลดไข้ช่วยให้เจริญอาหารรักษาไข้มาลาเรียขึ้นสมองด้วยนะคะโดยปัจจุบันนะคะองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตทิงเจอร์บอระเพ็ดเพื่อใช้แทนทิงเจอร์เจลเซียสซึ่งเป็นส่วนผสมของยาธาตุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็จากการทดลองในสัตว์นะคะพบว่าน้ำที่สกัดจากเถาใช้ลดไข้ได้อีกด้วยมาดูดอกของบอระเพ็ดกัน ันบ้างจะช่วยรักษาโรคในปากแล้วก็ช่องหูขับพยาธินะคะส่วนผลแล้วก็ลูกค่ะใช้เป็นยารักษาโรคไข้พิษอย่างแรงแล้วก็เสมหะเป็นพิษนะคะรักษาโรคอุจจาระเป็นเลือดรวมทั้งโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอีกด้วยต้นและเถานะคะรักษาโรคฝีดาษโรคไข้เหนือแล้วก็โรคไข้พิษทุกชนิดเลยเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงไฟท่าแล้วก็รักษาอาการร้อนในทำให้เจริญอาหารขับน้ำย่อยในทางเดินอาหารระงับความร้อนรักษาโลหิตพิการแล้วก็ระงับอาการสะอึกด้วยนี่เป็นข้อมูลจากคุณเสงี่ยมพงบุญรอดนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทางยาไว้ทีนี้มาดูรสกันบ้างนะคะรสทางยาอย่างที่บอกค่ะรสขมจัดเลยนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรประเภทเย็นแล้วก็มีสรรพคุณในการระงับความร้อนนะคะซึ่งภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านค่ะเขาก็จะบอกวิธีกรรมไว้มากมายเลยเดี๋ยวมาฟังกันทีละข้อเลยนะคะเขาจะใช้ทอดเขาเรียกว่าเถาบรเพ็ดหั่นตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนกินก่อนนอนวันละ 2-4 เม็ดใช้เป็นยาอายุวัฒนะค่ะแล้วก็จะมีการใช้ส่วนเถาสดดองเหล้านะคะความแรงก็คือ1ใน10รับประทานครั้งละ1ช้อนชาของยาที่เตรียมแล้วหรือบางคนนะคะจะใช้จะกินบรเพ็ดสดเลยนะคะวันละ2องคุลีทุกวัน2องคุลีก็คงประมาณ2ข้อนิ้วเล็กๆนะคะซึ่งเป็นยาขมช่วยเจริญอาหารแล้วก็ป้องกันไข้มาเรียด้วยหรือบางคนค่ะนำเถาบรเพ็ดมาตากแห้งบดเป็นผงแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนกินวันละ3เวลาก่อนอาหารนะคะถ้าบรรจุแคปซูลก็จะกินวันละ 2-3 เวลาเป็นยาขมแก้ไข้ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะใช้เถาสดยาว 2-3 คีบก็จะมีขนาดประมาณ 30-40 กรัมนะคะใส่น้ำให้ท่วมยาเลยแล้วก็นำไปต้มแล้วก็ดื่มค่ะหรือต้มเคี่ยวกับน้ำ3ส่วนต้มจนเหลือ1ส่วนดื่มก่อนอาหารวันละ 2-3 ครั้งเมื่อมีไข้อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณยุวดีจอมพิทักษ์นะคะหรือกรรมวิธีต่อมาค่ะวิธีที่6ค่ะใช้เถาหรือต้นสดครั้งละ2คืบครึ่งก็คืออย่างที่บอกไว้ค่ะประมาณ 30-40 กรัมตำและคั้นเอาน้ำดื่มหรือต้มกับน้ำโดยใช้น้ำ3ส่วนต้มเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนดื่มก่อนเวลานะคะที่เรารู้สึกเราคลั่นเนื้อคลั่นตัวแล้วนะคะก็จะช่วยให้อาการไข้นั้นลดลงได้นะคะหรือ7ค่ะใช้เถาที่โตเต็มที่มาตากแห้งแล้วก็บดให้เป็นผงใช้ผงครั้งละ1ช้อนชาชงน้ำร้อนดื่มวันละ2เวลาเช้าเย็นเลยนะคะหรือว่าใส่ในแคปซูลเพื่อให้สะดวกในการใช้บางคนรับประทานขมๆไม่ไหวนะคะก็จะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้อันนี้ข้อมูลจากคุณประโมทศรีพิรมหรือนะคะ8ค่ะใช้ใบตำพอกฝีพกช้ำอาการบวมก็จะทุเลาลงได้นะคะอันนี้ก็นำข้อมูลมาบอกไว้เช่นกันก็ถือว่าเป็นวิธีการนะคะในการนำบรเพ็ดเนี่ยนะคะมารักษาที่หลากหลายวิธีมากเลยนะคะทีนี้มาดูในงานวิจัยกันบ้างนะคะมีงานวิจัยค่ะท่านผู้ฟังนะคะมาดูเกี่ยวกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเขาบอกว่าสารสกัดจากลำต้นบรเพ็ดนะคะด้วย 95% เป็นเอทานอลค่ะมีฤทธิ์ทำให้เขาเรียกว่า OGT นะคะหรือว่า Orange Glucose Tolerance ของหนูขาวปกติดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยระดับน้ำตาลจะลดลง 12.15-12.84% หลังจากป้อนสารสกัดให้กับหนูขาว4และ6ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะคะสารสกัดดังกล่าวไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวในหนูขาวปกติในทุกๆความเข้มข้นที่ใช้ทดลองนี่ก็เป็นข้อมูลการทดลองของคุณกัลยาและคณะนะคะเมื่อปี2541นั่นเองค่ะโดยบอกว่าสารสกัดจากชั้นน้ำของลำต้นบรเพ็ดสามารถลดระดับกลูโคสในเลือดแล้วก็เพิ่มระดับอินซูลินในเลือดในหนูที่เป็นเบาหวานระดับปานกลางได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่ไม่มีผลในหนูปกตินะคะซึ่งกลไกในการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากบรเพ็ดนั้นพบว่าออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินที่เบต้าเซลล์แล้วก็ทำให้เบต้าเซลล์มีความไวต่อความเข้มข้นนะคะของ CA2+ ภายนอกเซลล์แล้วก็ส่งเสริมการเกิดสะสมให้เกิดการสะสมของ CA2+ ภายในเซลล์และทำให้เกิดการหลั่งของอินซูลินโดยไม่รบกวนการดูดซึมของกลูโคสจากทางเดินอาหารแล้วก็ไม่รบกวนการนำกลูโคสเข้าเซลล์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูล ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นงานวิจัยต่อมาค่ะฤทธิ์ลดไข้นะคะมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดจากชั้นน้ำของลำต้นบอระเพ็ดในหนูขาวเพศผู้นะคะที่ถูกชักนำให้เกิดไข้ด้วยวัคซีนไทฟอยด์ก็คือเขาก็เอาเชื้อเนี่ยไปฉีดให้กับหนูก่อนแล้วก็ทดลองโดยใช้บอระเพ็ดเนี่ยนะคะใช้สารสกัดจากชั้นน้ำก็บอกว่าพบว่านะคะสารสกัดบอระเพ็ดขนาด300 200 100มิลลิกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยนะคะสามารถลดไข้ได้หลังป้อนสารสกัดบอระเพ็ดในชั่วโมงที่1 2และ3ตามลำดับแล้วก็มีประสิทธิภาพอ่อนกว่าแอสไพรินนะคะเป็นข้อมูลของคุณบุญเทียมและคณะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่บอกว่าฤทธิ์มีฤทธิ์ของบอระเพ็ดเนี่ยช่วยเจริญอาหารนะคะเนื่องจากความขมของบอระเพ็ดจึงสามารถใช้เป็นยาที่ทำให้เจริญอาหารได้ไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าบางทีเราสึกว่าอุ้ยขมเราก็ไม่อยากกินแต่จริงแล้วเนี่ยฤทธิ์ของมันช่วยทำให้เราเจริญอาหารค่ะฤทธิ์อันนี้สำคัญมากเลยค่ะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะท่านผู้ฟังซึ่งมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของบอระเพ็ดนะคะพบว่ามีสารสกัด3ชนิดจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่า BST ซึ่งใช้เป็นสารมาตรฐานแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านมาลาเรียด้วยนะคะโดยมีรายงานศึกษาฤทธิ์ในการต้านมาลาเรียของสารสกัดในชั้นเมทานอลแล้วก็โคลิฟอร์มพบว่าสารตัวนี้ค่ะไม่มีฤทธิ์ค่ะอันนี้ต้องฟังอันนี้เมื่อกี้ดูเลยเอ๊ะนึกว่ามีฤทธิ์ป่ะอ๋อไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่จะต้านฤทธิ์มาลาเรียแต่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยมีการศึกษาฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบและลำต้นในชั้นเอทานอลของบอระเพ็ดนะคะก็จะสามารถต่อเขาเรียกว่าต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้นั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะวิธีการใช้ต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขามีการทดสอบความเป็นพิษของตัวนี้ด้วยนะคะเรามาดูพิษกันบ้างค่ะเขาบอกว่าการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันนะคะโดยจากการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดด้วยเอทานอลของลำต้นบอระเพ็ดโดยให้ทางปากแก่หนูทิพย์จักพบว่าเมื่อใช้สารสกัดในขนาด4กรัมต่อน้ำหนักหนู1กิโลกรัมหรือเทียบเท่ากับลำต้นแห้ง 28.95 กรัมนะคะต่อ1กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทำให้เกิดอาการเป็นพิษใดๆแสดงว่าไม่มีฤทธิ์เฉียบพลันเดี๋ยวมาดูกันต่อนะถ้าเกิดว่าเป็นพิษเรื้อรังมีพิษหรือเปล่าเขาบอกว่าจากการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดด้วยเอทานอลโดยการกรอกสารสกัดของบอระเพ็ดขนาดต่างๆแก่นกขาวติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนค่ะพบว่าสารสกัดในขนาด 0.02 กรัมต่อน้ำหนักหนู1กิโลกรัมซึ่งเทียบต่อวันด้วยนะคะซึ่งเทียบเท่ากับขนาดที่ใช้ในคนไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือการกินอาหารของหนูและไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของค่าทางโลหิตวิทยาหรือค่าทางชีวเคมีของซีรัมรวมทั้งไม่ทำให้เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะภายในต่างๆเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะแต่เขาบอกว่าหนูที่ได้รับสารสกัดในขนาด 1.28 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันหรือ64เท่าของขนาดที่ใช้ในคนนะคะก็จะมีอัตราการเกิดนะคะอัตราการเกิดแล้วก็มีค่าครีอะตินินสูงกว่ากลุ่มควบคุมนะคะซึ่งเขาบอกแสดงเห็นว่าสารสกัดบอระเพ็ดในขนาดต่ำเช่นขนาดที่ใช้ในคนนั้นไม่ทำให้เกิดความผิดปกติใดๆในสัตว์ทดลองแต่ในขนาดที่สูงอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อการทำงานของตับและไตได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าการใช้สมุนไพรใดๆก็แล้วแต่ที่รายการของเราได้แนะนำไปเนี่ยท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือว่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เรานำมาบอกเนี่ยก็เกิดจากการค้นคว้าหลากหลายเอกสารหลากหลายแหล่งข้อมูลมารวมกันแต่อย่างไรก็ดีค่ะการใช้พืชสมุนไพรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็ความควบคุมของแพทย์ถึงจะปลอดภัยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
Thank you.
ช่วงนี้นะคะจะแนะนำสินค้าจากวัสดุธรรมชาติค่ะสินค้าตัวนี้นะคะผลิตจากกาบกล้วยนะคะก็นำมาทำเป็นกล่องกาบกล้วยนั่นเองค่ะโดยเจ้าของไอเดียนี้นะคะก็คือคุณดารุณีแวยามานนะคะจากจังหวัดปัตตานีนะคะมาไกลเลยค่ะคือคุณดารุณีนะคะได้เล่าว่ากล่องปากกาส่วนใหญ่ค่ะจะทำมาจากพลาสติกไม้ดินเผาเซรามิกซึ่งจะเห็นกันทั่วไปในบ้านแล้วก็สำนักงานเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกล่องใส่ปากกาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติก็จะมีพอเห็นบ้างประเภทกล่องจากสารด้วยไม้ไผ่หวายผักตบชวาไม่มีใครคิดเลยนะคะว่าต้นกล้วยที่มีอยู่มากมายก็สามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้เช่นกันซึ่งคนมักจะมองว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากต้นกล้วยเนี่ยมักจะอยู่ได้ไม่นานอย่างมากก็แค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นรามอดแมลงสาบก็กัดกินเสียหายหมดแล้วนะคะในขณะที่ของที่ทำจากไม้เซรามิกหากไม่ตกแตกหรือว่าเบื่อเสียก่อนก็จะอยู่ได้หลายปีค่ะดังนั้นนะคะการแก้ไขจุดอ่อนเกี่ยวกับเชื้อราและการเพิ่มความคงทนให้กับกล่องกาบกล้วยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ค่ะโดยคุณดารุณีนะคะก็มีการลองผิดลองถูกเรื่อยมาแล้วก็ใช้เวลาศึกษาหาเทคนิคเกือบ1ปีเลยนะคะทั้งที่เข้าไปศึกษาจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ทดลองทั้งการใช้วิธีการอบแห้งซึ่งก็ได้ผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่งค่ะเราเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทดลองโดยการนำไปตากแดดจัดประมาณ3วันให้แห้งสนิทแล้วก็นำไปอบฆ่าเชื้อรา1คืนปรากฏว่ากลับกล้วยที่ได้เนี่ยมีคุณภาพและสีสันที่ดีกว่าการอบนะคะจากนั้นค่ะทิ้งไว้รอดูว่าจะมีเชื้อราเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ไม่มีมอดมากัดกินโดยทำลายด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้พัฒนาเทคนิคจนสามารถเก็บได้นานถึง3ปีค่ะซึ่งกว่าจะได้เทคนิคนี้มานะคะก็ต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็ถือว่าชื่นชมกับความอดทนของคุณดารุณีจริงๆซึ่งขั้นตอนการทำนะคะก็จะมีการทำสีด้วยแล้วก็มีเทคนิคการลงสีค่ะว่าจะลงอย่างไรให้สีนั้นสม่ำเสมอใช้สีน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปเกิดเชื้อราในภายหลังส่วนใหญ่ค่ะจะใช้สีสเปรย์พ่นซึ่งยากตรงที่ว่าจะทำอย่างไรให้สีสม่ำเสมอกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวซึ่งต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็ความชำนาญอีกเช่นกันคุณดารุณียังบอกอีกว่านอกจากผลิตกล่องใส่ปากกาแล้วนะคะกับกล้วยยังนำไปผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะเช่นกล่องใส่ทิชชู่ดอกไม้จากกับกล้วยเช่นดอกกุหลาบดอกบัวสินค้าขายดีได้แก่กล่องปากกาสำหรับดอกไม้ก็จะมีออเดอร์นะคะจากรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนดอกไม้บ่อยก็ขายไกลนะคะในแถบเอเชียของเราอนาคตนะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำกล่องใส่ของขนาดใหญ่ซึ่งมีสีสันสวยสดใสเหมือนกล่องกระดาษกลมใหญ่ที่มีลายการ์ตูนที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปจะดีไซน์กล่องใส่น้ำบัตรเก๋ๆให้ดูทันสมัยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณดารุณียังบอกอีกว่าตั้งใจว่าจะค่อยๆเติบโตซึ่งในอนาคตค่ะอาจจะมีการสร้างองค์กรให้ใหญ่ขึ้นโดยจะยึดหลักพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะรักองค์กรซึ่งปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีแรงงานประจำประมาณ10คนแล้วก็แรงงานชั่วคราวอีก10คนกระจายงานตามบ้านนะคะให้แม่บ้านที่มีเวลาว่างทำแล้วก็แบ่งหน้าที่ทำเหมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในครอบครัวนะคะแบ่งงานกันตามความถนัดก็จะประกอบไปด้วยการตากการขึ้นรูปกล่องแปะกาบกล้วยทาสีตกแต่งติดเชือกแพ็คเกจจิ้งนะคะก็จะมีกำลังผลิตประมาณ 2,000 ชิ้นต่อเดือนเลยซึ่งสำหรับในส่วนของการลงทุนนะคะก็ได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็มีการออกแบบบูธแสดงสินค้าต่างๆทีนี้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์บอกด้วยที่0850798482โทรอีกครั้งนะคะ0850798482บอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็สีสันถูกใจถือว่าเป็นของใช้จากธรรมชาติอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการก็ ินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับท่านฟังท่านใดนะคะอยากจะติดต่อพูดคุยก็สามารถส่งมาหาเราได้ค่ะที่รายการธรรมชาติกับชีวิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสามารถพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ